direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha juun waa 7 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga VOA somali.com idaacaddeena waxaa caawa wada jir halkaan idinkaga daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah cudur ay 4 qof ugu dhinteen deegaanka Wajir ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya.
Cudurka Rift Valley Fever ayaa waqti week hadda la soo dhaafay ayaa loo maleeyay inuu ka dilaacay magaalada County Wajir. Waxaan sameeyay 4 qof ayaa u dhimatay ilaa xilligan la joogo. 4 qof oo u dhimatay, hal dumar ahayd, 3 waa rag.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan Allaha u naxariistay Maxamed Aadan Xirsi Terra oo ka mid ahaa wariyaasha ruug cadaaga ahaa ee Soomaaliya oo maanta ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada London.
Naxariista jannaabaha ka warabiyo Maxamed Aadan Xirsi Terra, saaxiib iyo walaal qaali u ahaa saakay oo khabiisa saacadda Ingiriisku abaariyay markii ahayd 19-kii barqadii ayaa tii Alla u timid oo xijaabtay muddana intii dhowr toddobaad ee isbitaalkan ku jiray uu ku xanuunsanaa.
Baarlamaanka Jabuuti oo maanta hor la horgeeyay hay'ado caalami iyo kuwo kale oo dowladda kana shaqeeya tahriibta iyo arrimaha qaxootiga.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Afartan iyo lix ruux oo Itoobiyaan ah ayaa ku qaraqmay badda gacanka cadmeed horaantii Arbacada xilli ay ku safrayeen doon u socotay dalka Yemen, sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee IOM. 16 ruux oo kale ayaa la sheegayaa inuu weli la laayahay. Doonidan ayaa dadka ay waday waxay gaarayeen ilaa 100 ruux oo Itoobiyaan ah. Doonta ayaa sida ay IOM sheegtay ka baxday dekedda Boosaaso ee Soomaaliya Talaadadii, taasoo ay la socdeen 83 rag ah iyo 17 dumar ah. Hagaasimaha gurmadka iyo howlgallada IOM Maxamed Cabdikhayr ayaa sheegay in shilkaasi ka dhacay gacanka cadan uu yahay mid laga naxo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu jirkiisa xirto marka uu ka qayb galo shirka wadamada warshadaha ku hormaray ee G7 oo berita ka furmi doona gobolka Quebec ee dalka Canada, sida ay sheegeen qaar ka mid a la taliyaashiisa dhinaca ganacsiga. Larry Kudlow oo madax u ah guddiga qaranka ee dhaqaalaha ayaa sheegay inuu madaxweynuhu yahay mid degan, si kasta oo ay bahwadaagtu u kacsan tahay. Waxaana uu intaas ku daray in mar walba ay jiraan arrimo gurucan oo u dhexeeya Mareykanka iyo G7. Hadalka aqalka cad ayaa imaanayay kadib markii labada hogaamiye ee Kanada iyo Jarmalka, Justin Trudeau iyo Angela Merkel, ay sheegeen in kulamada Jimcaha iyo Sabtida ka dhici doona Quebec ay noqon doonaan kuwa adag. Jacob Fonke Kierkegaard oo ka tirsan qaybta dhaqaalaha ee Peterson Institute ayaa sheegay waxa meesha ka muuqda inay tahay G6 oo lagu daray mid.
Ra'iisul Wasaaraha Jaban Shinzo Abe ayaa booqanaya aqalka cad Khamiista maanta si uu Trump ugala hadlo qorshaha ku aadan shirka isbuuca soo socda la filayo inuu dhex maro hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweyne Trump. waxaa la rajaynayaa in labada hogaamiye ee Jabaan iyo Mareykanka ay shir 2 saacadood soconaya qaataan, dabadeedna ay si wadajir saxaafadda ula hadlaan. Korintaan Washington u soo bixin Abe ayaa sheegay in dowladdiisa ay doonayso inay aragto in heshiis laga gaaro hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaa sidoo kale uu rajaynayaa in madaxweyne Trump uu kala hadlo muwaadiniin Jabaaniis oo Kuuriyada Waqooyi ay afduubatay intii lagu guda jiray sanadihii 70-maadkii iyo 80-maadkii.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa shaaciyay in ciidamada xoogga ee Afghanistan ay xabo joojin sameyn doonaan laga bilaabo talaadada soo socota ilaa iyo 20-ka bisha. oo noqonayso muddo 8 isha ah. Madaxweynaha ayaa sheegay in arrintaas ay fursad ku siinayso kooxda Taliban oo uu ka rajaynayo inay qaadi doonaan wadada wada hadalka si dagaalka loo soo abjaro. Madaxweynaha ayaa khudbad uu maanta si toos ah uga jeediyay telefishinka ku sheegay go'aankan oo ay dawladdu gooni u qaadatay in uu ka dambeeyey fadwa ay soo saareen culimada dalkaasi. Fadwadaas ayaa culimadu ugu caansan dalkaasi ay labada dhinacba ugu baaqeen inay xabadda joojiyaan si nabad loo gaaro. Khudbadda madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa in dawladda Islaamka ee Afghanistan ay qaadatay xabad joojinka bilaabmaysa 7/12 Ramadaan oo ku aadan 12 June ilaa iyo maalinta shanaad ee Ciidul Fidriga. Waxa uu ku daray in iyaga oo raacaya fadwada taariikhiga ah ee ay soo saareen culimada Afghanistan ay ciidamada qalabka sida joojin doonaan weerarada ay ku hayaan kooxda reer Afghanistan ee Taliban. Hase ahaatee, madaxweyne Ashraf Ghani waxa uu sheegay in ay soconayaan weerarada ka dhanka ah jamaadaha dawladda Islaamiga ah iyo argagixisooyinka kale ee gacansaarka la leh shisheeyaha. Ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan ayaa dhankooda xaqiijiyay inay xushmayn doonaan xabad joojinta madaxweynaha.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa VOA. inu gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinku hayno oo kale. inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa u dhimatay cudurka Rift Valley Fever oo ka dilaacay deegaanka Wajir ee gobolka waqooyi bari Kenya. maamulka caafimaadka ee Wajir ayaa shaaciyay arrintan iyagoo uga digay dadka inay cunaan hilibka xoolaha oo badanaa ku dhaco ka hor inta uusan u gudbin bini'aadamka. wariyaha VOA ee waqooyi bari dalka Kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray.
cudurkan xumada Rift Valley ayaa la shaaciyay in deegaanka Wajir County ilaa 4 qof ay siyaalo kala duwan u kala dhinteen gudaha countigaasi. wasiirka caafimaadka ee countiga Wajir Cabdixakiin Bilow oo la hadlay saxaafadda ayaa shaaciyay baaritaano kala duwan ay sameeyeen in cudurkaasi ay xaqiijiyeen inuu ku dhuftay qaybo ka tirsan countiga Wajir.
cudurka Rift Valley Fever ayaa waqti week hadda la soo dhaafay ayaa loo maleeyay inuu ka dilaacay magaalada County Wajir. waxaan sameeynay 4 qof ayaa u dhimatay ilaa xilligan la joogo. 4 qof oo u dhimatay, hal dumar ay ahayd, 3 waa rag. markay dadka ayaga ay dhinteen, waxaa labada u horeysa markay dhinteen waxaan sameeynay sample ayaan u dirnay Cambridge. sampleska ayaga ahay sample kamid ah waxaa noola sheegay inuu Rift Valley Fever ayuu yahay.
xumada Rift Valley ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo iminka ay uga cabsi qabaan inay ku sii faafto qaybo ka tirsan countigaasi Wajir, digniinna waxa uu ka siiyey shacabka ku dhaqan countigaasi in aysan isticmaalin calafka xoolaha ka imaaday.
dadku waxaan rabnaa inaan u sheegna cudurkan xoolaha baa laga qaadayaa, xoolaha dhammaanaya. waxaan u sheegaynaa dadka inay cunin, neefka hadduu dhimanaya aan la qalanin, maxaa yeelay waxaa laga qaadayaa dhiiggiisa oo la daara, waxaa laga qaadayaa caanaha, waxaa laga qaadayaa hilibka. kanicasoo qanintii oo kasoo buuftay oo qofka bini'aadamka qanintina waa laga qaadayaa. marka waxaan bulshada u sheegaynaa inay xoolaha dhammaanaya iyay cunin oo hilibkooda iska dhaafaan. waxaa kaloo maanta u sheegaynaa dadka reer Eelas sub-county iyo Wajir West sub-county inaan joojinay cunitaanka hilibka la cunayo ilaa muddo kale laga gaaro. labadan sub-county waxaa loo joojiyay in hilibka ay cunin, caanahana ay ka cabbin xoolaha. waxaa loo yeelaya darteed waa meelaha hadda oo aada ay u saameysay Rift Valley Fever. Eelas sub-county ay aada u saameysay, Wajir Westna maadaama ay jiiraan leeyihiin cudurka saas uu ku faafi karaa qasada sub-countiga asaga ah. laakiin waxaan u sheegaynaa dadka meelaha qaar oo hotspotka ama meelaha qaar oo loo malaynayo inuu Rift Valley Fever uu kusii faafi karo waxaa ka mid ah Wajir South iyo naftinkeeda waa la tilmaamay. marka waxaan u sheegaynaa dadka dhammaan reer Wajir in xoolaha la iska ilaaliyo neefka xanuunsan iyoan la qalanin, caanahana ayaa laga isticmaalin
baarlamaan hoosaadka countiga Wajir ayaa qalinka ku dugay adduungaaraya 300 million oo lacagta dalkani Kenya, taasoo loogu talagalay la tacaalid xumada cudurka Rift Valley oo cabsi fara badan ay dowladdaasi uga qabtay inuu ku sii fida qaybo ka tirsan countiga Wajir.
waxaan hagaajinay tiim, waan u dirnay Basir باستر وامشي دت كلابا خوفا اسبتالكا او جا كونتري فار هوسبيتال كوبنتين اي كي امادن مش ايده دو هاوند التيم او لا تعالى ابو خانكا لو مالينا انو كسو غاري حنونكا ريتيفال فيفا تنس بامش لو هاجي صفاء لو غدبنن دت كلا ان حنونكا وسامينين وحان اسكو داينا ان دتك ايغه لا مش ايده لو حنانيو مش ايده لو داويو سيف عذرك وسيبين وحكلون دغدغات ان سمينه
بجرن دغلينو هور او دولت وي كاسو ساريسين عذركاس لو اركي كرو قيبا كترسن وقويغا بري دلك كييا بس ديار غرو علوس اي دولت وخي اوغا جيرتي goobaha inta badan dadku ay isku dhaafaan kamid yihiin garoomada iyo xuduudaha laga soo gala dalkani Kenya oo la dhigay khubaro toobara nidaamka cudurkaasi looga hortago iyo baaritaanadiisa kala duwan xumada cudurkani Rift Valley ayaa sanadii 1903 ee dalkani Kenya markii ugu horeysay lagu arkay ida ku xareysna beer ku taala deegaanka Rift Valley kadibna cudurkaasi waxaa lagu sheegay inuu ku faafay sub-Sahara Africa iyo qoyiga Africa iyo dalka Saudi Arabia iyo dalka Yemen manajeran digniina ay dawladdu ka soo saareysay in cudurkaasi dib ugu soo noqon karo dalkani Kenya taasoo horaan ay sheegtay in cudurkaasi laga dabar gooyay balse ilaa iminka dawladdu waxay tacaala ka muujinaysay goobaha dadku isku dhaafaan waasoo ugu talagashay inay kala socoto xaaladda cudurkaasi dadka qabo ee suurtagalnimada ka soo gali kara dalalka dariska la dalkani Kenya balse cudurkaasi ayaa iminka waxa uu noqonaya in 4 qof ee ugu horeeyay ku dilo gudaha degmada Wajeer Xamad Farax Shire VOA Garissa.
Allah u naxariistay Maxamed Aadan Xirsi Terra oo kamid ah wariyeyaasha ruug cadaaga ee Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday isbitaalka yaala magaalada London. Madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabarow iyo dhammaan bahda VOA waxay tacsi u dirayaan geerida marxuum Terra waxayna eebo uga baryayaan inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo. Dhinaca kale, geerida Allah u naxariistay wariye Terra iyo shakhsiyadiisii ayaa Ibraahim Xasan Daanduray uu wax ka weydiiyey qaar ka mid ah ruug cadaaga wariyeyaasha Soomaaliyeed oo ay iskala soo shaqeeyeen Raadi Muqdisho, Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar iyo madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yabarow, Saciid Faarax Yare, Cabdul Qaadir Maxamed Mursal, Maxamuud Cabdi Cali Ducaale, Cabdinuur Sheekh Maxamed Ishaaq iyo Yaasin Ciise Wardeere. Waxaa hadalka ku horeynaya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحنك حسوس ساحب كيجي يرحفي قيجي أنه مرش غضا وضا دلوني كوني يتقال بغول يسد وفاكو دباسن كي وقت مركا ديانا اللي يرى الله يكون لغا لغا فاضحي markiba waxaan noqonay sadku lug ah ama isku magaranaysa wada xafiiska wararka ayaan u badnayn barnaamijyada waxaan wada sameeyay nin aad iyo aad isu raacsan ayaan ku xusuustaa nin dhowrsoon oo waliba aad abtiisa u dhowrsoon yahay oo yaani aanad ay suuragal aanay ahayn inaad ka baqasho eraada kasaaban waxyaabaha maarkii markaa dee caadigaba iska ahaa dhalinyarada oo ahaa maarkii mubaax waxa uu ahaa nin dhaqanka ku adag oo weji keliya aad ugu imaanayso wax isku ogeydeen sideedii bay aad ugu imaanaysaa haddii uu waxa aanu diiday yahayna horu kaaga sheekoonay may waxa ma geli karo ama ma ogoli nin dabeecadiisa sayb u ahaa nin kartila buu ahaa
Saciid Faarax Yare ayaa ka mid ah wariyaashii waaweynaa ee soo wada shaqeeyeen Maxamed Aadan Xasan Tar
adiga maxaad Maxamed Aadan Xasan Tar allahum xarisaad nagu sheegi karaysaa sifiisi iyo waqtigaas baratan
intaad Maxamed Sheekh Axmed Dalmar taabtay oo ku saabsan Tara in ka badan ma sheegi karo ilaahay ha u naxariisto Dalmar iyo Maxamuud iyo Mahadey joogaan iyo Cabdiraxmaan iyo iyaga aad iga barsaday oo aan u malaynayaa inay
الله أن حريستو محمد آدم حس ترى وحا وليب قريولي وقت الوقت الجرو بشا خير كبادان اي بركيسان رمضان محمود عبد علي دعالي هذي نبال ترى وحاد كحسوسته الله أن حريسته
إلا الله وإلا إليه راجعون ترى بلوحد ربك حسوسته لكن حقيقة هرمري طالما وحقوصي في نكاسي سيدي وعخاء كاد أخلاف هانو أرسو يمرت هادو أرسو هام شلار بان وليو أنا قاحي ودري ودو دقنين بركا حتى حافظ وليو قرن ايا أبيه ما قرن ايا وبليس كان ترو غياشي وراها ولاشي فاضمة ايا ما قرن ايا إلا أهين حريستي جمعو أكو ورابيو إن تالغو شاذبوها من أخلاق وراكسن ومركو دولارنا فراحي وقفت البال إلا أهين حريستي جمعو ورابيين وراكسن وضايا ووحا سلوكتي لا سلوكتي بوها وغان لح لح لحين كفتا بضان على الوناكسن وحنا عن قشن ومركو وحير في ماذا نقوم حدين يقولون ورقا سمحي ساكا طحي إلا أهين حريستي جمعو ورابيو إن كي يقرابو لنا سبليه من التسيو
عبد الرحمن يبرو مدح لانتا الصومالي فيو ايا استقونا قطك كتل هاتن اسوق جوغ فرجينيا وانا صور الشغين الدمانتين راديو مقدشو يبرو محاد نو شي كريسا اللهم نحرست سفيه يو دغنكي يو الشغينتي محمد حرس التر
إنا لله وإنا إلى راجعون sanbiri aad baad u mahadsantahay waa run oo xafiiska ma joogo Virginia ayaan fasax yar uga maqnaay xafiiska een heer maalmihii aad u dambeysay inuu xanuunsanaa waan la socday oo een door jerman telefoon u diray laakiin aan si darays weynay een Cabdinoor Sheikh Saxaaq oo een saaxiib iyo qaraabo ay yihiin baan fariin oo faray oo iga gaarsiiyay een intii de wanaage uu qof lahaa asxaabtii iga horeysay ay sharxeen waxba dib ugu noqon maayo aniga markaan shaqada ku biiray sida uu dalmar u sheegay ragii iga wada horeeyay bay ahaayeen isaga iyo dalmarba laba sano meelahaas iga horeeyeen markaan shaqada ku biiray oo aan ahaa ninka dhalinyarada ee marka xiriirinta waliba markaan joogan ku bilaabay oo galabtii afarta markaan soo galo saacadda shanta markii warku yimaado oo dadku wada sugayaan waxaa inta badan ku qoraa ragu uu heera kamid yahay liiska waxaan loo soo digaa library-ga meesha aanu microphone-ka ku haysan meel u dhow oo aanu ka daalacnaa qofka warkala si hadii waqtigu uu soo daaho aan wax soo sino markiiba markaad ogaad markaan anigu aan isha ku qabto inuu teera leeyahay sidii wax qodob kamida studio-ho kale ayaan ugu talagalay jirta inaanu marnaba daahayn ama una maqnaanayn oo weliba waqti loogu talagalay in ka badanto soo u yimaado nala sii fariisto uu noo sheekeeyo oo qalbigu noogu dego in ma kan oo qofkii warka lahaa uu joogo oo marnaba una baaqan marka qodobkaasi waxaan ku xajinayaa qodobkii dalmaru ku hormaray ballanta adkeenteeda oo sidee shaqaduna ay ugu muhiimsanayd sanadkii dambe sidee sagaashameeyadii oo aanan waan tan Mareykan ka tagay aan Nairobi u guuray oo muddo sano inaan joogayna isaga iyo Yasiin Ciise oo dheer iyo ragaan isku lug darsano galbihii wada sheekaysana markii shaqada laga soo baxay ayay ahaayeen oo aan meel isku imaan jirnay oo aan dadka kale iska xigno dadkuna yaqaaneen inaan ahayn wariyaashii reeriga Muqdisho ee hore oo aanu halkaa ka sameynay jaaliyad xagga wariyaasha xafiis oo u dhigba oo kale marka Allah uu naxariisto waa meel loo wada socdo sida aad u sheegtay daan duray bil Ramadaan gaar ahaan maalmihii u dambeeyay khayraadka badan uu ku jiray ee Ilaahay yiri ina hal ducaalay weydiisto anagu waa idin aqbalayaa baa lagu jiraa waan u duceynaynaa inuu Ilaahay jannada firdowsa geeyo inteeda harnayna oo Ilaahay noo kala fogeeyo
waa arrinta aniga lafteyda waa la soo shaqeeyay Allaah u naxariisto Maxamed Aadan Xirsi Terra agaasimana waa ii soo noqday dalmar markii dambeeto waxa uu noqday madaxii Raadiyo Muqdisho
kadib uu noqday 1997 waqtigii Jarmalii aan ka noqday gudii sana samay meelaha xasuusii ka dambeeyay waa meelaha markii aan sheegayo aan leeyahay yani xagga hawl maalmeedka asaasiga ahee hawl radio ka soo xagga mas-uuliyadnimada iyo maamul xisinta nin aad ugu wanaagsan buu ahaa isaga iyo allahooda naxariisiyeen xaajismaalay oo kala sameeyey. markii dambena isaga agaasimo noqday. wuxuu markii dambe haddana tegay jaamacaddii saxaafadda, kulliyadii saxaafadda. waqtiga ayaa markaa anigu aan madaxnimada soo galay oo marna xerofeedii bulsho ahaa. marka ugu dambeysay aan ka imanayana aan agaasimo idaacadaha ahaa. sidii ayaanu magaranaysaa dee waqtigaali aan uda waqtigii aanu la socday idaacadda inuu madax ka noqday, soona inuu madax ka noqday, howlo kale oo badan oo dee markaa aanu soo kala fogaano anuna aanu xaggan yaru soo galay, iyaguna ay xilligii adduunka ku hadhay ahaayeen. laakiin nin mar walba meesha uu sooga ka muuqda oo kaga muuqda yacni daacadnimo iyo karti iyo ma garanaysaa nin wesi keliya loogu soo hagaagayo oo aan laablaab iyo leexleex midda lahayn.
hadalkaas uu hadda dalmoor ka dhawaajiyey xagga akhlaaqaadka
abdiraxmaan
waa tii berigaas dhalinyarada la wada ahaa. dhalinyaradu dimaakan oo mid qayilaya iyo mid meel iska ordaya waxyaabo badan baa iska jijiro oo dhalinyaronimadu wadatay sidaa dalmar u dhigay. maxamed aadan wuxuu ahaa nin ka dhowrso waxaasoo dhan oo aad arkayso inuu keligii socdo haddii uu maakino uu asxaabiya raacayana dad nadiifa oo uu og yahay inaanay wax ka soo gaarayn oo inaba wax balwada oo iminka aan sheegi karo aan weligeed ku maqal ayuu ahaa. marka nadaafadaasuu ilaahay u dhashay, ilaahay qabri nadiifa ha siiyo.
dadka ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee maxamed aadan xirsi terra waxaa ka mid ah cabduqaadir maxamed mursal oo ku nool minneapolis minnesota. cabduqaadir, allah u naxariisto maxamed aadan xirsi terra, maxaa ka xasuustaa oo aad noogu sheegi karaysaa?
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. marka ugu horeysa ibraahim n xasan janduray maxamed aadan xirsi terra insha allahu tacaala allah u naxariisto marka ugu horeysa. waxaanan marka ugu horeysa aan tacsuur dariyaa dhammaan eheladii, qaraabadii iyo caruurtii uu ka geeriyooday maxamed aadan xasiteera, allah u naxariiste. marka xiga haddaan usoo laabto su-aashii aad iweydiisay, maxamed aadan xasiteera muddo dheeraan soo wada shaqeyna, waxaanan u maleynayaa sanooyinka u dambeeyey markii laga soo qaxay dalkii ama dalkii laga yimid, aniga iyo nin lagu magacaabo Yaasiin Ciise Wardheere magaalada Nairobi, inaan muddo dheer aan wada joognay oo aan kasoo wada shaqeynay. maxamed aadan xasan teera, sidaad ogtahay adiga laftigaaga, adiga oo daanduriya iyo isagaba waxaad ka wada tashanaydeen, xafiiskii wararka ayaad ka wada mid ahaydeen. maxamed aadan xasan teera dad badan inay yaqaanaan oo dadkii waddanka xilliyo aada iyo aada u qiimo badnaa ee lasoo dhaafay dadka codkiisa iyo warkiisa dhegaysan jiray, wuxuuna ka mid ahaa war akhriyaashii soo mara abid idaacadaha Soomaaliyeed, wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii lagu dhisay qaab casriyeedka cusub ee ilaahiyo maanta soo gaaray ee idaacadaha Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan. aniga waxaan isbaranay 1974 xilligaasi oo aan ku biiray raadio Muqdisho waliba qeybta farsamada anigoo ka mid ah waqtigaas. darisna waan ahayn oo inta aan wada shaqeynayn ama aan wada soconnay oo dhan maxamed aadan xirsi teera daris baan ahayn oo hadda saacadaha ugu badan markii laga reebo habeenkii seexashada xaafadaha aan kala aadmooyaane inta kale oo ka saartay maxamed aadan
waasa
soconnay, kalama harinin oo waasa joognay oho saacad walbaba waxaan ahayn dad isla socda. waxaan ahaa maxamed kuwa ugu horeeya ee taxadarka iyo mas-uuliyadda iyo howlkarnimada ku sifooba ayuu maxamed ahaa.
Yaasiin Ciise Wardheere oo ka mid wariyaasha v o a oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Cabdinuur Sheekh Maxamed Isaaq oo ka tirsan wariyaasha b b c da ee jooga London ayaa iyaguna ka mid ahaa shaqaalihii allah u naxariistay maxamed aadan xasan tara ay soo wada shaqeeyeen. oo aan wax ka weydiiyey sifii allah u naxariistay maxamed aadan xasi, waxaa ku horeynaya Cabdinuur Sheekh Maxamed Isaaq.
daadulay aad baad u mahadsan tahay. ina lilahi wa ina ilahi raajicuun. naxariista jannaa allaha ka waraabiyo maxamed aadan xasan teera saaxiib iyo walaal qaaliyu ahaa saakay oo khabiisa saacadda ingiriisku abaariyay markii ahayd 12:00 barqadii ayaa tii alla u timid oo xijaabtay muddana intii dhowr toddobaad isbitaalka aanu ku jiray oo ku xanuunsanaa. waxa aan ku xasuusto teera naxariista jannaa allaha ka waraabiye waxaa ka mid ahayd halheysyadiisii markii idaacadda aanu kusoo biirnay dhammaadkii toddobaatanaadkii, haddaad wariye tahay wax aadan fahamsanayn dadka haw sheegay. macnaha maalintii ugu horreysayba tababar baa halkaa nooga bilowday iyo dadkii way arag ahaay markaas joogay oo anigu leeyahay intii nasiibka u yeelatay aan ku jiray isaga Ilaahay uu naxariistay Yasiin Xaji Ismaaciil Cabdi Idriis Ducaale Axmed Cali Askar oo hadda London jooga Maxamed Sheikh Axmed Dalmar ragii akhyaarta ahaay oo maartay qiimaha lahaay oo sidoo wanaagsan maartay indhaha noogu furay nin wuxuu ahaa runtii aad iyo aad ugu adag mabaadida warbaahinta iyo warfariyeenka iyo in waxa dhexdhexaad laga noqdo in aan maaragtay warfaafinta ama warbaahinta waxa la yiraahdo ama guriyanimadu aysan gorgortan karin mabda'aas in uu noqdo mid ka aslaxa qofka bini'aadamka ah sharaftiisa iyo karaamadiisana dhowra dadka wax ka sheegayo iyo kuwa dhegaysanaya intabana sharaftooda iyo karaamadooda u dhowro ninu wuxuu ahaa run ahaantii aad iyo aad iyo aad dhinac kasta markaad ka fiirisid warbaahin iyo wariye markay aad tiraahdo sharafteeda iyo sharcigeeda iyo shuruucdeeda iyo nidaamkeeda iyo xerarkeeda sida ay yihiin ugu dhaqmaayuu ahaa dadkana sidaas u fari jiray.
Yaasiin ciise oo dheere, adiga maxaad ku xasuustaa Allah u naxariistay Maxamed Aadan Xirsitara?
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Qolaale Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Aadan Xirsitara wuxuu ahaa mid ka mid ah halbowlayaasha waaweyn ee warbaahinta Soomaalida. Cabdinuur iyo adigaba si gaara iyo intana dhegaysanaysaba waa ga tacsiinaya ehelkiisina hadda waa la jooga xaaska iyo ciyaalka haddaan ka yimid. Waxaan runtii ku xusuustaa Cabdinuur sida uu sheegay wuxuu ahaa nin waxaa la yaalo professionalismka ama xirfada shaqada aad u ilaaliya, nin wadaniya oo niyad wanaagsan leh oo dadka la shaqeeya da' kasta qiimeeya ayuu ahaa. Run ahaantii warfaafinta ka sokow jaamacaddii la isku soo gaarnay wuxuu ka mid ahaa dafcaddii ugu horreysay ee warfaafin oday nabadoona buu ahaa. Marka dadku ay isqabtaan si wanaagsan u dhexdhexaad iyo cadaalada waxyaabaha kale inta kale aan ka bartayna waxaa ka mid a nin eheluddiin uu ahaa oo diinta aad ugu wanaagsan. Waxaa kale oo xiriiriyaa qof kasta oo warfaafinta iyo intii ay dhaleen iyo asxaabtooda. Goordhow waxaa ila hadlaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi anoo caruurtiisii la fadhiya, waa maareeyihii tiyaatarka markaa isagu agaasimaha waaxda warfaafinta u ahaa, haatana guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo fariin gaar ah idinkoo dhan idin gaarsiinaya maadaama baari warfaafinta uu ka mid ahaa. Waxa uu ka tegayay lix caruura oo haatan shan halkan ayla joogaan, saddex wiil iyo laba gabdhood, gabadha dhaqsarada ee faran joogta Ingiriiska iyo hadda shanta halka joogta weliba USIU jaamacadda ugu sarreysa ee Maraykanka Nairobi ayay dhigataa. Asaara oo hadda aan wada joogno caruur wada dhisan oo magaca leh oo wanaagsan uu ka tegay. Ilaahay waxaan u rajaynaynaa Ilaahay inuu iyadoo xafido, isagana maalin wanaagsan buu dhintay oo taariikhda magac ku leh oo tobankii ugu dambeeyay Ilaahay jannada inuu ka wanaagsan.
Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibkeen naga baxay Maxamed Aadan Xirsi Teerana waxaa leenahay naxariistii janno Allah ku siiyo qoyskii iyo ehelkii uu ka tegana samar iimaan Allah ka siiyo.
Aamiin, aamiin, aamiin.
Amin ayaanu ku daraynaa hadaanu nahay baahda laanta afka Soomaaliga ee VOA. Kaas waxa uu ahaa Ibraahim Xasan Janduray oo Allah u naxariistay taariikhdii iyo shaqsiyadii Maxamed Aadan Terra oo maanta ku geeriyooday London wax ka weydiinayay jiilkiisa.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal. Doorasho ayaa ka socda gobolka Ontario waddanka Canada oo ay Soomaali badan ku nool yihiin. Wararka doorashada waxaa goordhow Toronto nooga soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Codaynta doorashada ayaa bilaabatay sagaalka subaxnimo xilliga magaalada Toronto, waxaana lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo sagaalka fiidnimo. Soomaalida ayaa doorashadan u leh muhiimad gaara, waana markii ugu horreysay oo murashaxiin Soomaali ah ay u tartamayaan xildhibaanimada gobolkan Ontario. Faisal Xasan waxa uu ka tartamayaa xaafadda York South Weston, halka Maxamuud Aamin uu ka sharaxan yahay xaafadda Etobicoke North. Labada murashax waxay ka tirsan yihiin xisbiga NDP. Haddaba qaar ka tirsan Soomaalida codaynaysa oo aan kula kulmay mid ka mid a goobaha codaynta ayaa ka hadlaya doorashada.
Waxaa sharaxay laba wiil oo Soomaaliya ka hore oo ah Maxamuud Aamin iyo Faisal Xasan. Waxay ka kala sharaxan yihiin laba xaafadood oo ah North Etobicoke iyo York South Weston.
Maanta doorashada bilaabatay oo noo socota, Soomaali badana way tartameysaa. Waxaan rajeynayaa inay ku guuleystaan Soomaalidu soo baxdo. Waxaan rajeynayaa inuu xisbi soo baxo Soomaalida danaheeda fulin karayo, Soomaalidu dan ugu jirto.
Doorashada sifican bay u bilaabatay, waxaan rajeynaynaa inay si wanaagsan oo maartahay khayr ku jiro inay kusoo dhamaato. Haddaan nahay Soomaali, waxaan si aad u eegaynaa dhalinyarada Soomaalida meesha ka sharxan. Waxaan rajeynayaa inay ayagu ku guuleystaan xisbiga Soomaalida ka sharaxan tahana uu maartahay meesha qabta.
Xildhiga Liberaalka ayaa hoos u dhac ku yimid maalmihii u dambeeyey ee ololaha doorashada, waxaana xusid mudan in saddex maalin ka hor hogaamiyaha gobolkan Ontario ee hadda talada haysa isla markaana ah murashax mar laba tartamaysa waxa ay sheegtay in ay guuldareysan doonto 7 bisha June oo maanta ah iyadoo markaa ku dhiirigelisay dadku inay u codeeyaan murashaxiinta ka socda xisbigeeda si ay tiri ay isku hortaagaan aqlabiyad in ay helaan labada xisbi ee kale ee conservative-ka iyo NDP hadaba Soomaalida xisbigeedan ugu jirta
aniga fikir ahaanteeda waxaan arkaa xisbiga NDP-da waxa taana tusaale ku sii noqon karta waxa ay sharaxay laba wiil oo Soomaaliya aan insha Allah de xisbigaas aan hadalkoodii markii sheegeen iyo blankooda waxaan fikrad ahaan aan isleeyahay Soomaalida iyaga uu wanaagsan
xisbiga conservative-ka oo 24-kii saac ee la soo dhaafay hoggaaminayay ra'yi ururinta dadweynaha ayaa Soomaalidu in badan ka soo horjeeda iyadoo qaarkood ay u sabweeyeen in madaxa Ontario ee xisbiga conservative isla markaana u sharaxan hoggaanka gobolka Ontario Doug Ford uu ballan qaaday inuu soo celin doono ciidamada gaarka ee ka howlgali jiray xaafadaha ay rabshaduhu ka jiraan ee loo yaqaano Tavis ma cadda ilaa iyo hadda cidda ku guuleysan karta doorashada gobolka Ontario laakiin waxay caddaan doontaa cidda guuleysatay kadib markii lagu dhawaaqo natiijada rasmiga ah Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
VOA
kulanka wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaanu soo gaarnay qaybii dambe ee dacadayada hadii eebaha ugu daleedmo waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland barnaamijkii wargeysyada iyo waliba doodii gaamneed marka horese warkii dunida
afartan iyo lix ruux oo Itoobiyaan ah ayaa ku qaraqmay badda gacanka cadmeed horaantii arbacada xilli ay ku safrayeen doon u socotay dalka Yemen sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee IOM 16 ruux oo kale ayaa la sheegay in weli la laayahay doonidan ayaa dadkay waday waxay gaarayaan ilaa iyo 100 ruux oo Itoobiyaan ah kuwaasoo talaadadii ka baxay dekedda magaalada Boosaaso
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa shaaciyay in ciidamada xoogga ee Afghanistan ay xabad joojin sameyn doonaan laga bilaabo talaalada soo socota oo ilaa iyo 20-ka bisha oo noqonaysa muddo 8 cisha madaxweynaha ayaa sheegay in arrintaasi ay fursad ka siinayso kooxda Taliban oo ka rajaynaya inay qaado wadada wadahadalka si dagaalka loo soo afjaro madaxweynaha ayaa khudbadda uu maanta si toos ah uga jeediyay telefishinada ku sheegay go'aankan oo ay dawladdu gooni u qaadatay oo uu ku dambeeyay fadwo ay soo saareen culimada dalkaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA golaha xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashada iyo diiwaangelinta iyadoo xeerkan oo kuraas baarlamaan u qoondeynaya haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay wariyaha VOA Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta soo dirtay
xeerkan oo ka koobna xeerkii doorashada madaxtinimada golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyo sidoo kale diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa kuraas qoonto ah loogu sameeyay haweenka iyo beelaha gabooye madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka hor intii aanay xubnaha golaha wasiirada codka u qaadin xeerkan qabyo qoraalka ah waxa uu si hufan u sharaxay qodobada xeerkani
saaka hadii la soo gaaray laba qodob oo inagu xukuumadda halaynu ku daray oo doodooduna u xubay waqti dheer naga qaatay waxay kala ahaayeen in haweenka loo qoondeeyo kuraasi baarlamaanka ka mid ah iyo beelaha gabooye in iyagana loo waxba qoondeeyo haweenku waxaan soo garanay yihiin 50% mutaba ah Soomaaliland xaqna ay u leeyihiin dastuuriga markii aanu isla rognay ee dhan walba ka eegnay oo aynu eegnay ballanqaadka xisbiga manifestada sida ay nagu ballanqaaday in dumarka la siiyo koonto wuxuu go'aankii noqday raayiga soo jeediyay oo loo batay oo soo hormarinaya in dumarka la siiyo baarlamaanka golaha wakiilada inay ku yeeshaan 18 xubnood iyadoo 6 gobol doorasho gobol waliba 3 haweena u qoondeynayo oo xisbi wale 3 haweena u qoondeynayo tartanka doorashada سأرى هبله أيه هوشة أو قرا إياه واحد كتر تبايا جذه سد حلا حزب ولا مش راح عيد شراء هبله كتر إياه كتر تبايا دوت مركا هبله كتر تما قبل ورب سد حلا أقص الرئية أيه سو قري بارمك قدر بلا سنو روبضنا أنت سوا أقول قعدت أترك وحكوا حدا من سوق عادني غضب كات كات ديرها جوية أو يجو دورشوك سو بحواي يجو ترى أي صار سعر كذا سعر لبام سادر تيد وحير قان ديني أنشو تجد إن لقو دراسة ده ده حسب قرن ندور وق صار سعر وق قان ديني حال كرسي ديرها جوية أو مدمري هاي مركات ترى مرران كانوا قان ديني واحد نقطي كبار بكسو بحيسة حسبيه ده صدق ده حسبيه مت كانوا غنيسة وحير كتر سنة هاي سدير يتوهم كي هواك أن هروق قان ديني رأسه سيادرت وحبس ما قادم إن بيلها جوية سدح الحزب قرار مذولي و وحل كرسي وقندي حزب الخلاين وما حكمه لكن واسوتشين هر قرار مسوتشين كل مية تيسوا في قارة إنه يقو آمن لكن حزب الخلاين واسوتشين هي لاني حديجة واسيا ترى كل قبيصة مس يقولوا بره مركا إن يجي أنا سدح وبنوض بارلاك الله وقندي حزب الخلاين ما حكمه إنه إن بارلمان saddex xubnood oo qoondeeyay ayay u soo jeedeen baarlamaankaana go'aansay in ay yeelan doonaan
xeerkani ayay golaha wasiirada cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen isagoo mari doona golaha sharci dejinta ee Soomaaliland sagal Mustafa Xanuur COE Hargeysa
waye dagaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington dalka Djibouti baarlamaanka dalkaasi ayaa maanta hay'adaha dawladda iyo kuwa qaramada midoobay ay ka shaqeeyeen tahriibta iyo arrimaha qaxootiga su'aalo ka weydiiyay hawshooda wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa ka soo warramay in ay arrintani Djibouti ay tahay markii ugu horeysay oo arrin noocan oo kala ay sameeyaan
xildhibaanada golaha baarlamaanka Djibouti ayaa soo gabagabeeyay maanta laba maalmood oo ay soo gala joojiyeen markii uu horeeyay taariikhda Djibouti hay'adda Honors ee Djibouti oo qabilsan ta kulanka dadka qaxootiga iyo kuwa tabaleysan iyo labada hay'adood ee qaramada midoobay ee UNHCR iyo IOM ee arrimaha qaxootiga iyo kuwa taariifka xildhibaan Sharmaake Muuse Aare oo ka mid ah xildhibaanada muhaafidka ayaa ii sheegay waxay uga dalayeen arrintan oo kale
saddexdan hay'adood ee mid ay dalka Djibouti tay labana ay tahay dhanka in UNTA waxaan ugu yeernay waxa weeyaan inay saddexda hay'adood ay isku la shaqeeyaan ayuuno bariyahan dambaba saluugsuntaa dhibaatooyin baa ka dhacay gobolka kuwa uu la gaarsiiyay roobabkii iyo daadadkii wixii kuwa barakacalkii dadka in sida sharciga ahayn wadanada isku wadaarta xilliga waxaan doonaynaa ay wala shaqeeyaan xildhibaanka mucaaradka ee golaha baarlamaanka Djibouti Ismaaciil Sanalaasi ayaa isna ii sheegay sidee uu arkaan talaabadan
talaabadaasi wallahi waxa mahadla kule presidentka assembleyga oo maanta inay noo soo dhaweeyo dadkan maaragtay hay'adaha ee ka shaqeeya Djibouti refugee noqoto amba de maaragtay immigration ka qorada leeyahay ee maaragtay ee si socdo soo socdo de kolba Djibouti si maraya soo maraya filaasi waxaan doonaynaa de u doonay in magaciisa midliyo shicibka inaan u dhaweyn karno wixii de maaragtay ee jira su'aalaha noqoto iyo shicib sanadeeyay kana su'aaluhuugii ee shicibku naga lahayeen iyo noqon jiray weydiisan ka oran lahayn dadkaas
Hussein Maxamed Sardi oo xiriiriyaha hawlaha hay'adda Honors ee Djibouti u qabilsan arrimaha qaxootiga ayaa iga waramay dareenkiisa
walaa dareenkaygu aad buu fiican yahay laana maanta waruno baarlamaanka Djibouti ayaa nagu soo cazumay wadana gudoomiyaha baarlamaanku uu noo wajistay in aan xaqna imanno oo nu qadal dhigno u tafatirno xildhibaanada wax qabadka hay'adaha sida Honorsiga Arshirta oo yimta waxaan qabanno laana nagu waxaan ku qabilsanahay qabilada iyo adeega dadka qaxootiga ku soo barakacay dalkeena iyo dadkani taariibka sidii iyadana loo maareen lahaa labada arrimood ayuu markaa كوسن لها إن أنا وحي سؤالي قبل حد ما نظن أقول جوابنا أن أنا كنا وقدر دقنا وحي أنا وحقبنا يسياسة دلك كوسن ليسن قابلادة دتك وحيوتيجا
وكيل كوفر إذا جيبوتي هي دا IOM عالمي جاء قرمة مدوبي تأكلين تيجي سمافلو في دين تدتك تبع ليسن تعريفك لليني فرسامي أي أصدقني شكتي.
Je pense que c'est une première initiative et il faudrait la répéter régulièrement. Il faut vraiment qu'on soit le plus proche des personnes qui prennent les décisions dans le pays, donc les députés.
Waxaan u maleeyaa in ay tahay talaabadii u horeysay waana in la joogteeyo waa in aan noqono mar walba cid u dhow goobaha ay ka soo baxaan go'aanadu sida xildhibaanada oo kale oo loog yahay inay leeyihiin awood wax lagu bedeli karo xagga shaqada iyo waxqabadka xildhibaanada waxaan uga waramay dadaalka ay ku jirto hay'adeedu si ay samafal ugu fidiiso dadka tahriibayaasha waxaan si aan mar walba ognahay inaan la joojin karin dhibta dadka qulqulaya ee tahriibka waayo waxaan aragnaa mar walba markaan ku guda jirno shaqadeeda in dadka tahriibka aanu ku hayno gacanta aanu ku qancin kari laanahay inay ka waantoobaan tahriibka iyagoo arkaya halaaga ku dhacay dadkii ay sida wanaagsan u yaqaaneen ee safarka ugu horeeyay ayay hore uga boodayaan doonta haddii helaan fursad ay ku baxaan waa masiibo caalami ah arintan su'aalaha iyo jawaab celinta baarlamaanka Djibouti waxaan jecelahay in aad loogu sii dhaadhaco waxaa jiray su'aalo badan iyo faa'iidooyin badan waan ku faraxsanahay inaan si dhow ula shaqeyno 56-ka mudane ee baarlamaanka Djibouti wakiilka hay'adda UNHCR u fadhiya Djibouti ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Albert Katumba ayaa isna sidan igu waramay waxaan u imanay maanta halkan xarunta golaha baarlamaanka Djibouti inaan kala sheekaysano mudanayaasha hawlaha hay'adaha ONARS ee Djibouti iyo hay'adaha qaramada midoobay ee IOM iyo UNHCR waxa kale oo jira dadaalka aanu ku jirno ee ku saabsan in dad qaxootiga lagu daro qorshaha qaran ee horumarka bulsho ee dalka Djibouti iyadoo dhinac kalena aanu siinayno kalsooni wax ku ool ah oo buuxda xukuumadda iyo baarlamaanka Djibouti oo aanu mar walba u muujino inay garab joogaan dhammaan hay'adaha caalamiga iyo beesha caalamkuba oo ay dhammaantood xoojinayaan dadaalka baarlamaanka iyo xukuumadda Djibouti haddii tahay arrimaha qaxootiga iyo kuwa tahriibkaba
traiter la question sur des migrants avec beaucoup plus d'ouverture.
Ramadan Moussa, VOA, Djibouti.
Degsiyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Jaamac Buule Jaamac ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan degsiyaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban oo aan maanta ku soo qaadanayno heshiiskii magaalada Baydhabo gaar ahaan heshiiskii amniga kaas oo tiraaxayay in ciidamada qalabka sida ee kala jooga maamul goboleedyada meeshooda lagu taageeyo iyada oo uu jiray heshiis hore oo isla shirka amniga lagu qaatay sanad iyo bar ka hor in ciidamada qaranka la isku dhaafo meelaha kala duwan ee ay dalka ka kala joogaan isla markaana ay noqdaan ciidan hal mid ah oo meel laga wada xukumo haddaba waxaa isweydiin leh heshiiskii hore ee ahaa in ciidanka la isku dhaafo iyo kan Baydhabo lagu gaaray talaadadii ee ahaa in ciidanka meeshooda lagu tayeeyo kee ayay dani ku jirtaa waxaa dooda maanta igala qaybgalaya Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Mahdi Sheekh Cabdisamad Cigaal oo isaguna ku sugan magaalada Muqdisho macalina ka ah jaamacadaha magaalada Muqdisho qaarkood labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka ugu horeyn Dr. Xasan ayaan siinayaa Doctore ka waran heshiiska Baydhabo iyo kii ka horeeyay ee amniga ee ahaa in lagu laisku dhafa ciidanka iyo kan in la tayeeyaa keebaadani ku jirta ayaad leeda
okay marka hore inta ayna gaarin dantka ku jirta waxaan rabaa inaan ku sameeyo akhrin aan ku sameeyo waxaa muuqanaysa dowladda federaalka ay lahaa weysay kartidii looga baahnay inay waqtigii hore lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyey inay qabato inay lahaa weysay ayaa meesha ka muuqata dhinaca kaleeto waxaa ka muuqanaya maamul goboleedyadana waxaa ka muuqanaya ayagana kalsoonida ay ku qabeen dowladda dhexe ayagana inay hoos u dhacda ayaa meesha muuqanaysa marka waxaa muuqanaysa waxoogaa dib u kala gurasho oo dhinaca gobolada ah iyo karti dari ama tabardari oo dowladda dhexe ah ayaa muuqanaya arrinkaas asaga ahna waxa u sabab ah oo labada qolada ay wadaagaan oo gobolada ay wadaagaan iyo dowladda dhexe ay wadaagaan aas-aaski ama meeshi wax laga bilaabi lahay oo ah haanta gunta laga talaahay gun katogidii ayaa maqan oo heshiiskii hore oo ahay in mataqaanaa ciidamada laysku daro ayaa wuxuu ahaa mid oo diriib ah ama ri ah oo aan ka turjumayn xaqiiqad aan ka turjumayn
tabartooda ha joogtee keeba haddana dalka ugu jirtaa
mana waxay dalka ugu jirtaa ciidan karan oo soomaaliya ay leedahay oo hal karan hal ciidan in la dhiso
dr xasan waad mahadsan tahay waxaan siinayaa mahdi sheekh cabdisamed cigaal oo barasare ka ah jaamacadaha magaalada muqdisho
mahadsantahay walaal jaamac intaan dood aan u guda gelin waxaa rabaa inaan aan u mahadceliyo doctor fiiga u qayb galaya barnaamijka aan u salaamaya dooda sidoo kale baaca v o iyo dhegeystayaasha aan u salaamaya adiga oo jaamaca runtii doodan ku saabsan in maxaan ku lahaa ciidanka meeshiisa lagu tagayo iyo in isku dhaflasan ay kaga wanaagsan waxaa ognahay shirkii baydhow ka soo baxay waxay ahayn runtii qodobo aad u qurux badan si fiicana loo maldhigay laiskuna heshiiyey qodobadaha waxaa kamid ahaa amniga taasoo ay kamid tahay in ciidanka qaran ee jira maanta meeshoodii lagu tagay taasoo iskabedel lagu sameeyey shirkii hore u dhacay doctorka runtii waa xaqiiq isku dhaf in la sameeyo ciidan qaran oo wadajir in la helo waa arrin laga maarmaana muhiim ah laakiin xaaladda lagu jiraa maanta dalkeena marka la fiiriyo xag dhaqaale iyo xag siyaasadeed inta waxay u moodaa inaysan suuragal noqonayn waqti dhow in la helaa ciidan qaran oo adag sidaa daraaddeed ay laga maarmaan tahay in la helo ciidamada hadda dowladdu ay leedahay sida maamul goboleedyada ay ku kala sugan deegaanada maamul goboleedyadu ay leeyihiin in lagu tayeeyo booska ay joogaan taaya runtii waxay u muuqataa siyaasad keeni karto soona dhaweyn karto in la helo yani waqtiga dhow ama waqtiga fog labadaba ciidan qaran
waad mahadsan tahay barasare mahdi doctor waad maqlaysaa mahdi waxa uu leeyahay salaadooda siday ku qabataa loo tukadaa heshiiskii baydhabo ka soo baxay ee amniga ee ciidanka ku aadanaa waa mid wanaagsan oo in lasoo dhaweeyo mudan
okay doctor ustaad mahdi waa mahadsan yahay aragtidiisana waa tixgelihaa laakiin marka anigu aan arrinkan amniga aan ka hadlaayo aniga waxaa ii muuqata suurad kale oo taas ka ballaarana ii muuqata waxaa ii muuqata dhismaha ciidamada soomaaliya ee yeelan doonto mustaqbalka ama ciidanka qaranka ee mustaqbalka ee soomaaliya ka soo doonto horta wuxuu kamid yahay dibudhiska dalka uu kamid yahay dibudhiska dalku marka waa dibudhis siyaasadeed dibudhis dhaqaale dibudhis bulsho iyo dibudhis ciidan oo horta wada socdo waaye oo hal mar wada socdo waaye marka ciidan oo gaar loo dhisi karana ma jiro haddii aan dibudhiskii siyaasadana aan laga shaqeyn dibudhiskii bulshadana aan laga shaqeyn dibudhiskii dhaqaalahana aan laga shaqeyn defense policy ruliski aan regulationki haddaan la sameyn waddankan ciidan dhis maayo marka si kale hadalka haddii loo dhigo waxaan rabaa dadka madaxda inaan ixtiraamo laakiin aragtidii qaran isidda soomaaliya madaxdeena waa ka maqan tahay
waaya aad baad u mahadsan tahay mahdi waad maqlaysaa doctor xasan wuxuu soo jeediyey qodobo la taaban karo oo dhaliila ah marka gebagabadiina waana joognaa maxaad ku gunaanadaysaa
runtii doctorka aad u mahadsan yahay waxaana laakiin doctorka inaan xasuusiyo mujtamaca soomaali intaba waxaa umala doctorka wuxuusan ogeyn ciidankadan aan haysano yani dhibka loo soo maray in la helo waxay ogtahay soddon sano iyo ku dhawaad dalka murmur ku jiray wax ciidana muusan lahayn ciidan qaran ma jirin laakiin alxamdulillah maanta waxaa haysanaa ciidan qaran amniga dalka lagu hadlayn karo marka yani dhibaata loo soo maray in la helaa intay fadal haysto ee maamul goboleedyada jooga waxaan aaminsanahay haddii waxaan ku dhahdaa shirarkan iyo iisheeg heshiisyada hadda lafal meel dhigay in ciidankii la tayeeyo meelaha ay joogaan lagu tayeeyo agabkoodii saanadoodii intaba meeshooda laga warhayo iyo gunooyinkoodii runtii waxay keenaysaa inay noqdaan marka ugu dambeysa ciidan qaran inay noqdaan ciidan maxaan ku dhahdaa haran kara ama waxa la yidhahdo transition plan ama qorshaha iisheeg kala guurka ay ku hanan karaan in maxaan ku dhahdaa ay la wareegaan awoodi dalka lagana maarmo
baahiwaad mahadsan tahay mahdi doctore waad maqlaysaa mahdi oo wuxuu yidhi intaanaaba waxaa lagu keenay rakeroni gebagabadii ayaan ku jirnaa maxaad ku gebagabaynaysaa adigana
ustaad mahdi waa mahadsan yahay aragtidiisana waa ixtiraamaa waa runtiisoo qofku waxu dhan haysan waa inuu inta waxa weysa inuu aqbalo waaye laakiin in muddo ah ayaan waxaan kusoo jirnay inaan meel liidata aan fadhino marka xaqiiqo waxaa la rabaa madaxda bisha in laga salaxa waxba tari mayso dalkan wuxuu u baahan yahay hogaan aragti qaran dhisid leh marka qaranka soomaaliya la dhisaayona ciidamada waxay kamid noqon doonaan waxyaabaha la dhisaayo haddana ma muuqato soomaaliya kama muuqato hogaan leh aragti qaran oo lagu dhisi karo soomaaliya soomaaliya marka dhisaayona qaranka ciidamada kamida ciidamada si gaar ah maba loo dhisi karaba.
Waddankaasi
inta la isku khilaafsan yahay, siyaasadda la isku khilaafsan yahay, ciidan lama dhisi karo. Shirkad bay dhabana waxaa muuqanaysa nimankii isugu tegey inaysan siyaasadda heshiis ku ahayn, maadaama ayna siyaasadda heshiis ku ahayn ciidamada heshiis kuma noqon karaan.
Waa mahadsan tahay.
Waxay taaseen ah inuu meesha isku jiro.
Waa mahadsan tahay. Labadiinaba aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina iyo doodaadiga la qayb gasheen. Aleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Dhegeystayaal, intaasna waxaa noogu eg barnaamijkeeni dooda gaaban oo ay nagala qayb galayeen Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur iyo Barasare Mahdi Sheekh Cabdisamed Cigaal. Tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo
aad buu mahadsan yahay jaamac Buule jaamac ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban inala socodsiinayay halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. dhegeystayaal, waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada. waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studio v o a ee London. waxaana la soo jeedin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan studio v o a ee Washington.
aan ku bilaabo Cabdixakiin oo wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa magaalada Dowxa ee dalka Qatar oo warbixin uu qoray kaga hadlay hay-adda Qatar Charity oo gargaar u fidinaysa dadkii waxyeelladu ay ka soo gaadhay duufaantii Sagar. wargeyska ayaa ku bilaabay hay-adda gargaarka ee Qatar Charity ayaa waxa ay u qaybisay ilaa 500 oo qoys oo waxyeelo ay ka soo gaadhay duufaantaas ku dhufatay xeebaha dhanka waqooyi ee Soomaaliya.
cunnadan ayaa la qaybiyey wax yar un kadib markii masiibadani ay dhacday. hay-adda waxa kale oo ay u qorshaysan in ay raashin dheeri ah gaarsiiso dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay duufaanta Sagar. madaxa hay-adda Qatar Charity ee Soomaaliya Cabdil Nuur Mursal ayaa sheegay in hay-addani ay tahay tii ugu horreysay ee ka jawaabta baaqyada gurmadka ah ee Soomaaliland kadib duufaantii Sagar.
Cabdixakiin oo wargeyska oo ka hadlaya raashinka la qaybiyey ayaa sheegay in dadka la gaarsiiyey kaalmada ay ka mid yihiin dadka deegaanka Baki iyo nawaaxigeeda. raashinkaas ayaa la qaybiyey 26-kii May ee sannadkan iyadoo si gaar ah loo qiimeynayo qoysaska ku gurya beelay duufaanta, dadka xoolahoodii ay ka leedeen. sidaasi waxaa wargeyska u sheegay Cabdinuur Mursal. madaxa hay-adda Qatar Charity oo faahfaahin ka bixinayay kaalmada la qaybiyey ayaa sheegay in ay ka mid yihiin waxyaabaha la qaybiyey bariis, qamadi, sokor, timir iyo caano loogu talagalay qoysaskaasi ay bisha barakeysan ee Ramadaan ku dhufatay duufaanta.
Ridwaan oo wargeysu sida oo kale waxa uu ka hadlay in qorshuhu yahay in kaalmo kale oo dheeriya la gaadhsiiyo qoysaskaasi toddobaadyada fooda inagu soo hayaa. raashinkan ayaa ku filan doona qoys walba muddo bil ah. sida oo kale waxa ay hay-addu waddaa ceel Qudis. hay-addu waxaa kaloo ay kaalmo gaarsiin doontaa dad gaaraya 2,000 oo qof oo ku nool deegaanada Hirshabeelle iyo sida oo kale dad ku barakacay abaaraha ka jira Baydhabo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
wargeyska ayaa ku soo gunaanaday hay-adda isku duwidda kaalmada ee qaramada midoobay ee loo yaqaan UNOCHA inay sheegtay in ilaa 669,000 oo qof ay saamaysay duufaantan Sagar ee ku dhufatay Soomaaliland, iyadoo laga cabsi qabo in tiraduna ay sii korodho. 800% xoolihii ayaa iyaguna waxa ay ku leedeen duufaanta Sagar.
dhinaca kale, Ridwaan oo wargeyska The East Africa ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isna wax ka qoray Maraykanka oo qorsheynaya inuu hoos u dhigo ciidamada gaarka ah ee ka jooga Soomaaliya iyo qaaradda Afrika. wargeyska ayaa ku bilaabay Maraykanka ayaa ka baaraandegaya sidii uu u dhimi lahaa ciidamada gaarka ah ee ka jooga Soomaaliya iyo dalalka kale Afrika, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Maraykanka.
Cabdixakiin oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in badh ka mid ah ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ka jooga Afrika, gaar ahaan kuwa la dagaalamaya argagixisada, ay ka soo bixi doonaan qaaradda Afrika 3 sano ee soo socota, sida lagu sheegay warbixin laga helay dowladda Maraykanka. wargeysku waxa uu leeyahay ku dhawaad 6,000 oo ciidamo Maraykan ah ayaa xilligan ka howlgalaya dhowr dal oo ku yaala qaaradda Afrika, sida laga soo xigtay howlgalka ciidamada Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM.
shan boqol oo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa ku sugan dalka Soomaaliya iyagoo taageero u fidinaya ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaalida ee dagaalka kula jira maleeshiyada Al-Shabaab. Wargeysku waxa uu leeyahay militariga Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya waxay adeegsadaan dayuuradaha droniska ee lagu bartilmaameedsado maleeshiyada sanadkii ayna soo dhaafnayna waxaa weeraradaasi lagu dilay tiro badan oo ka tirsan Al-Shabaab.
Wargeyska ayaa waxa uu sheegay isaga oo sii hadlaya in qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya waxa ay halkaasi u joogaan ay tahay talooyin inay bixiyaan haddii tiradooda la dhimana waxaa ka dhalan karta fariin aan wanaagsanayn marka la eego dagaalka 17 sano jirsaday ee lagu hayo maleeshiyada Al-Shabaab.
Ugu dambeyntiina Ridwaan wargeysku waxa uu ka hadlay in carab badan oo siyaasadeed ay ka dhalatay dilkii loo geystay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka Oktoobartii aynu soo dhaafnay xilli ay dagaal kula jireen rag hubaysan dalka Niger. Arunta Pentagonka ee Mareykanka ayaan weli baaritaan ku wada dhacdadaasi.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiaha V O eda ee London,
iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan studiaha V O eda ee Washington. Tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyihiin Shirwac iyo Ridwaan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybtii qasiidooyinka. Allah u naxariisto Faadima Qaasim Hiloole.
Yeah. codka macaan ee qaadamo qaasin hilowle dhegeystayaal waxay u dambaysay idaacaddayada fiidnimatan iyo kulantideena dambana dhammaan bahda v o a oo idin leh afur wanaagsan mar kale iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.